بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kelima dari buku yang kita bedah kali ini. Pembahasan kali ini pembahasan yang sangat penting berkaitan langsung dengan keumuman bisnis online. Sehingga perlu untuk dicermati, diperhatikan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak bagi para pelaku bisnis online. Yaitu pembahasan yang kelima, menjual sesuatu yang enggak dimiliki. Yang pertama, atau belum dikuasai atau diterima secara penuh. Ini yang kedua. Keumuman transaksi online sekarang ini dan yang lagi viral sekarang ini, yang lagi tren sekarang ini, bisnis tanpa modal. Ya, bisnis online tanpa modal. Tanpa modal menghasilkan uang secara online. Kebanyakan terkait dengan masalah ini. Dia menjual yang bukan barangnya, bukan miliknya, atau belum dia kuasai. Namun bisa menghasilkan uang. Di sini akan dirinci pembahasannya pada pembahasan yang kelima dan pembahasan yang keenam dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Baik. Ini pada halaman 73. Di antara persyaratan dalam jual beli ialah sang penjual menjual apa yang menjadi miliknya sendiri. Ini syarat. Baik ma yamlikuhu. Menjual apa yang dia miliki. Maka tidak diperbolehkan baginya menjual sesuatu yang bukan miliknya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Katanya Hakim, ada seseorang yang datang kepada aku, wahai Rasulullah, memohon agar menyediakan sesuatu yang tidak ada pada aku. Bolehkah aku membelikan untuknya dari pasar, kemudian aku menjual lagi kepadanya? Maka beliau menjawab, dan sabda Rasul ini menjadi sebuah kaidah besar dalam fikih jual beli. Beliau mengatakan la tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu. Jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milik kamu, yang bukan milik kamu, yang tidak ada pada kamu. Juga hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'ala rajulin bai'un fi ma la yamlik." Tidak boleh bagi seseorang menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Ini dua dasar hadis. Dan ini sebagai kaidah besar dalam fikih jual beli, persyaratan dalam jual beli, orang itu menjual apa yang dia miliki. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dia miliki atau yang tidak ada pada dia. Kemudian saya jabarkan di sini, ya, bentuk-bentuk dan contoh-contoh yang masuk pada larangan ini. Maka saya katakan di halaman 74 ada beberapa transaksi yang masuk pada larangan hadis ini. Yang pertama, menjual sesuatu benda atau barang yang tidak dimiliki atau belum ada saat transaksi. Ingat, saat transaksi. Jadi Anda sudah melakukan sebuah akad. Akad ya, bukan PO. Nanti akan dibahas tersendiri. Sudah melakukan sebuah akad yang namanya akad mulzim, mengikat gitu. Dalam kondisi barangnya tidak ada atau barangnya tidak kamu miliki. Saya katakan di sini, ini termasuk akad gharar yang pernah kita bahas sebelumnya. Akad gharar yang tidak jelas. Sebab barangnya tidak ada di tempat, tidak ada jaminan, dan belum dikuasai atau dimiliki. Dicontohkan oleh para ulama seperti menjual burung yang di udara. Itu bukan milik kamu. Kamu tidak bisa menjamin bisa menyerahkan burung tadi. Ini dimasukkan termasuk menjual barang yang tidak ada, atau yang belum dimiliki, atau yang belum dia kuasai. Itu yang di udara. Adapun kalau menjual burungnya yang lepas, ini pernah kita bahas sebelumnya, beda ya. Dia punya burung peliharaan dalam sangkar. Burungnya lepas. Pas dia buka pintunya itu untuk ngasih makan atau ngasih minum, lupa, lepas burungnya itu, terbang entah ke udara atau hingga di sebuah pohon. Dia bilang kepada seseorang, mau gak kamu beli burung saya itu, tuh yang lagi terbang itu, atau yang lagi di pohon itu. Yang ini pernah kita bahas sebelumnya, dirinci. Kalau punya pengalaman selama ini burungnya akan kembali, maka boleh, karena mungkin serah terimakan. Tapi kalau gak punya pengalaman selama ini dia akan kembali, maka tidak boleh. Termasuk dalam pembahasan sekarang ini, gharar, menjual yang sudah dia miliki namun tidak mungkin dia serah terimakan. Juga yang kedua, jual beli barang yang belum dikuasai. Ini nanti akan dibahas pada pembahasan kedua, di pembahasan sekarang ini nanti akan dibahas. Yang kedua, termasuk transaksi yang dilarang dalam hadis ini, ialah jual beli sesuatu yang dimiliki namun tidak mampu menyerahkannya kepada konsumen karena sebab-sebab. Kayak tadi burung tadi ya, lepas burungnya, secara pengalaman dan mungkin kembali. Itu milik dia, burungnya dia. Tapi dia gak bisa menyerahkan kepada konsumen, terbang dia sudah. Atau contoh yang lain saya bawakan di sini, seperti menjual barang yang sedang dikuasai oleh orang yang zalim. Entah preman, entah penyamun, entah orang yang zalim, entah penguasa yang dianggap zalim, dan penjual enggak punya kemampuan untuk mengambilnya. Itu barang dia. Dia miliki. Tapi dia enggak sanggup untuk menyerahkan pada konsumen. Adalah Ya'juz. Ini hukumnya sama seperti tidak punya barang tadi. Enggak boleh. Yang ketiga, ialah menjual barang milik orang lain tanpa seizin sang pemilik. Ya, ini sesungguhnya ada pembahasan di kalangan para fuqaha. Ini disebut dengan istilah bai'ul fuduli. Dalam fiqih buyu disebut dengan bai'ul fuduli. Fuduli itu bukan pemilik barang, bukan pula wakilnya atau yang terkait dengan pemilik barang, orang lain. Cuma dia iseng menjualkan barang orang lain tadi tanpa seizin sang pemilik. Paham ya? Misalnya ada orang pelihara kambing, emang kambing mau dijual untuk akikah, untuk apa gitu. Nah, pas dia lagi santai ziarah ke temennya penjual kambing itu, temennya lagi masuk rumah atau lagi pergi kemana tinggal sebentar, ada pembeli datang nawar, saya mau beli kambing, yang mana? Yang itu pak. Ya bisa, harganya berapa ya pak? Oh kalau yang ini harganya 3 juta pak, karena dia besar, gemuk ya. Oh ya gak apa-apa, ini saya beli 3 juta gitu. Deal, jual beli kambing 3 juta. Kambing siapa itu? Kambing temannya. Saya katakan di sini, ini adalah mazhab Syafi'i. Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat akad yang seperti itu tidak boleh, tidak sah. Ini orang menjual barang miliknya orang lain dengan tanpa izin. Jadi paham ya? Dia termasuk terkena larangan hadis ini, menjual yang bukan miliknya. Ini mazhab Syafi'i. Kalau terkait dengan masalah pembahasan secara umum memang ada khilaf di kalangan para ulama. Maka saya katakan di sini, menurut sebagian fuqaha, transaksi tersebut tergantung sang pemilik. Bila dia ridha maka sah, bila enggak ridha maka batal. Ini mazhab Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini yang rajih. Maka saya katakan poin ketiga itu, ya, menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemilik termasuk larangan hadis ini menurut Syafi'iyah. Tapi terkait dengan riilnya dirinci tergantung pemilik barang. Kalau pemilik barangnya ridha, lanjut. Kalau enggak ridha, maka batal. Dan ini yang rajih. Yang keempat, yang termasuk larangan hadis ini adalah menjual piutang yang ada pada tanggungan orang lain. Ada gambaran enggak ini? Menjual piutang yang ada pada tanggungan orang lain. Saya bikin contoh supaya jelas. Contoh kasus. Si A utang 1 ton beras kepada si B. Lalu si B menjual piutangnya kepada si C 10 juta. Ada gambaran enggak ini? Si A, Abu Ismail, hutang kepada si B, Abu Asa, ya, 1 ton beras. Gitu ya. Nah, Abu Asa ini menjual piutang dia yang di Abu Ismail itu 1 ton beras kepada saya dengan harga 10 juta. Ya, kata Abu Asa, saya ada piutang di Abu Ismail, dia utang sama saya 1 ton beras. Anda jual kepada Anda 10 juta. Ya. Jadi Abu Asa dapat uang dari saya 10 juta. Entah cash, entah tempo, enggak ada masalah. Nanti beras yang dipinjam Abu Ismail tadi jadi milik saya. Paham ya? Dikatakan ini tidak boleh dengan dua alasan. Yang pertama, barang yang dijual tidak dikuasai sang penjual. Si B, Abu Asa, enggak menguasai barang tadi, masih di Abu Ismail, si A tadi. Dengan dia seakan-akan menjual yang belum dia kuasai. Padahal miliknya dia. Yang kedua alasannya, ialah umumnya dijual di bawah harga pasar. Itu pada umumnya kan, mungkin Abu Asa perlu duit itu. Yang si B ini ya. Nah, dan juga ada unsur taruhan. Bisa jadi sang pembeli, si C saya ini, bisa mengeksekusi barang tersebut. Maka dia untung. 1 ton 10 juta. Biasanya 1 ton dihargai 12,5, 13 juta. Gitu. Dapat 10 juta, lumayan. Saya untung. Karena saya bisa mengeksekusi barang itu dari si A, Abu Ismail. Atau barang tersebut tidak dapat dieksekusi, maka dia rugi. Abu Ismailnya pailit. Bangkrut. Tidak bisa mendatangkan 1 ton beras yang diinginkan. Saya yang rugi. Sehingga termasuk taruhan. Nah, maka dia rugi. Nah, saya bawakan masalah. Karena memper mirip dengan kasus yang di atas. Masalah. Bolehkah seseorang yang punya piutang, ya, menjualnya kepada yang berhutang kepadanya? Ini sekedar tambahan kasus supaya lengkap pembahasannya gitu. Tadi A sama B, si A utang sama si B. Nanti contohnya si A utang 1 ton kepada si B, lalu si B menjual pada si A. Gitu. Difahami ya? Abu Ismail A utang 1 ton beras pada B, Abu Asa. Nah, Abu Asa menjual 1 ton tadi kepada si Abu Ismail dengan harga 10 juta misalkan. Dijual kepada yang berhutang tadi. Jawabannya adalah diperbolehkan dengan harga saat itu tanpa ambil laba dan harus dibayar kontan. Ini rujukannya adalah Fathu Dzil Jalali Ikram Syarah Bulughul Maram Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini fatwanya beliau. Diperbolehkan ketentuannya dengan harga saat itu tanpa ambil laba dan harus bayar kontan. Yes ya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga bedakan antara larangan di atas dan contoh sekarang ini. Mirip memper, tapi beda gambaran dan beda hukum. Saya terangkan di sini, larangan yang tersebut dalam hadis ini adalah haram, bukan makruh. Sehingga yang melakukannya maka dia berdosa. Nah, ini ada 4 transaksi yang masuk dalam kategori larangan menjual barang yang belum dimiliki atau yang enggak ada pada dirinya. Kemudian ada pengecualian yang paling penting. Ya, semoga saya katakan dikecualikan dari larangan hadis ini beberapa transaksi. Yang pertama, transaksi salam dengan nas hadis yang telah lalu pembahasannya. Dan nanti akan dibahas khusus tentang masalah salam pada pembahasan-pembahasan setelahnya. Apa ketentuan-ketentuan salam. Maka larangan hadis ini hanya meliputi jual beli benda atau barang saat akad. Saat akad. Sementara salam adalah transaksi sesuai yang dirinci kriterianya, namanya mausuf, dan tidak ada barai saat akad, namun akan diserahkan pada waktu tempo yang disepakati. Supaya tergambar, walaupun akan dibahas secara khusus, salam itu, saya ulangi lagi, ialah salam itu ialah menyerahkan pembayaran utuh di muka. Bayar di muka untuk sebuah barang dengan kriteria spesifikasi tertentu yang jelas, detail, rinci. Timbangannya jelas, takarannya jelas, sifatnya jelas, semua jelas. Dan diserahkan pada tempo yang jelas. Namanya apa ini? Namanya salam. Itu dibolehkan sama Rasulullah SAW. Dengan nas hadis Ibnu Abbas yang pernah kita baca. Dan nanti akan diterangkan lebih rinci pada pembahasan berikutnya nanti. Salam itu kan sang penjual tidak punya barang. Barang tidak ada di tempat. Dia belum memiliki barang tadi. Gitu loh. Nah, barang itu mausuf, jelas sifatnya, kriterianya, dan akan diserahkan pada waktu yang disepakati, uang di muka. Ini boleh, walaupun sang penjual belum memiliki barangnya. Ini di antara solusi bagi mereka yang ingin bisnis online tanpa modal, tanpa kulaan barang, dengan cara salam. Ya, diperbolehkan karena Rasul yang mengizinkan. Apa bahasanya? Ada uang, ada barang. Apa kalau bahasa Latinnya itu? Ada uang, ada barang. Apa sistem apa namanya ini? Oh, bahasa Latinnya biasanya. Apa ya? Alun gitu namanya salam. Jadi enak. Antum bisa PO. Ya, antum bisa pre-order. Ya Allah, antum sebutkan barangnya, antum cantumkan gambarnya atau fotonya atau spesifikasinya di lapak online-nya antum. Barang ini. Nah, tentu antum tahu pasarannya berapa, antum cari untung berapa, itu harus jelas. Negak profesional ya, kabayan nanti namanya, antum jadi bangkrut nanti. Semua jelas. Nah, antum tampilkan misalkan, set, gitu, sebuah barang, apa gitu. Ya, diri spesifikasinya, kriterianya, harga sekian. Entah kamu katakan belum ongkir, termasuk ongkir, free ongkir, pembahasan lain. Harga jelas. Kasih keterangan, yang order barang ini ketentuannya, transfer uang, barang dikirim keesokan harinya atau apa, gitu, dirinci. Itu salam, tidak masalah. Diperbolehkan. Nah ini ya, dari pihak pembeli ya harus betul-betul percaya dengan penjualnya. Tidak sembarangan, dikarenakan dia kirim uang dulu dia masalahnya. Kalau dia percaya dengan itu penjual, bukan bodong, bukan penipu, segala macam jelas, dipercaya, nah pas, kirim uangnya. Tes, dia akan carikan barangnya, nanti kemudian diserahkan ke alamat yang dimaksud. Itu diperbolehkan. Nah, ada rincian cukup panjang, barang salam, silakan dibaca sendiri, dilihat di daftar isi ya, pembahasan salam. Yang kedua yang dikecualikan ialah sang penjual adalah wakil atau makelar atau agen atau cabang resmi dari sang pemilik barang. Akan dibahas secara khusus pada pembahasan berikutnya insyaallah. Ini pembahasan yang ke berikutnya. Pembahasan berikutnya yang ke 6. Nanti akan dibahas yang ke 6, pemilik dan yang menduduki posisi pemilik. Ringkasnya, khawatir enggak nyampe malam ini pembahasan yang berikutnya, tak kasih keterangan. Jadi kalau wakil resmi, makelar resmi, agen resmi, cabang resmi, distributor resmi dari sang pemilik barang, itu posisinya, kedudukannya sama seperti pemilik barang. Nah, akan dibahas bab berikutnya. Sama seperti pemilik barang. Maka mereka-mereka ini diperbolehkan untuk transaksi dengan tanpa punya barangnya. Dia langsung akad dengan customernya, begitu ada yang apa namanya order ke dia, langsung dia ambilkan di pusat, di pemilik barang, paham ya? Langsung dia kirim kepada customernya. Nanti akan dibahas khusus. Ini bebas. Konsumen bisa langsung ke agen, agen ke pemilik barang, atau konsumen langsung ke pemilik barang tanpa agen, bebas. Konsumen bisa transfer uang ke agen, konsumen bisa transfer uang ke pemilik barang, bebas. Sang agen bisa langsung kirim dari agen ke konsumen, bisa dari agen minta pemilik barang kirim dari pusat langsung konsumen. Semuanya bebas. Di sini dropship yang seperti ini diperbolehkan. Dropshipper, agen ini kan saya katakan di sini bisa menjadi dropshipper di sini diperbolehkan. Ketentuannya apa? Dia agen resmi, wakil resmi, makal resmi, distributor resmi, ya, cabang resmi, pemilik barang. Karena mereka sama, yakumu maqamal malik, menduduki posisi pemilik barang. Dipahami ya? Ini enggak ada masalah. Tidak termasuk menjual barang yang belum dia miliki atau dia kuasai. Kita akan dirinci di pembahasan setelahnya. Insyaallah. Yang ketiga, pesan atau order barang semata tanpa akad. Ya, namanya wa'dun. Itu bahasa Arab, wa'dun. Janji tok, pesan tok. Belum akdun, belum akad yang mengikat. Pesan, masih order. Maka apabila barang yang akan dipesan telah siap dan dimiliki atau dikuasai penjual, baru diadakan akad transaksi dengan konsumen dengan harga yang disepakati. Dipaham ya? Konsekuensinya adalah tidak mengikat. Sang konsumen punya opsi lanjut atau batal. Sang penjual punya hak menjual pada konsumen yang lain. Karena belum akad, dia masih PO. Nah, nanti akan ada pembahasan khusus masalah PO ini, pre-order ini. Lagi ini bahasanya bahasa ngeten PO gitu ya. Nah, PO itu dua macam. Saya terangkan sekarang ada masalah, nanti akan dirinci lagi pada tempatnya nanti, tapi saya terangkan supaya paham ini. Pre-order itu dua macam. Yang pertama sudah akad, PO yang sudah transaksi akad. Mungkin aja PO tapi langsung akad gitu, bukan semata-mata order, tapi sudah masuk ke akadnya. PO langsung akad. Yang ini sang penjual harus punya barangnya. Ya, dia harus punya barangnya, memiliki barang tadi. Kalau dia enggak punya, gunakan sistem salam. Atau dia wakil resmi pemilik barang. Paham ya? Selain itu enggak boleh. Yang kedua yang dibahas sekarang ini, PO yang semata-mata order, belum sampai ingatan akad. Semata-mata pesan gitu. Tidak ada kesepakatan sebelumnya harga sekian, estimasi harga sekian, bisa naik bisa turun tergantung keadaan. Pesan aja. Antum data siapa yang pesan, sudah. Enggak masalah, walaupun Anda enggak punya barang. Tapi berisiko. Karena belum mengikat. Sang konsumen bisa cancel. Yang PO, jangan marah-marah, jangan murang-muring, jangan nesu-nesu. Karena belum akad. Dia sudah datang, sudah mau dikulakno. Loh, Pak, cancel Pak, kasih ide Pak. Loh, Ustaz, jangan Pak, jangan marah. Supaya jangan cancel ya, akad gitu. Ima Anda punya barangnya, ima Anda wakil pemilik barang, atau sistem salam. Paham ya? Itu risiko di pihak penjual. Konsumen bisa batal, bisa lanjut, bisa cancel. Risiko pada konsumen, penjual boleh menjualnya kepada konsumen lain. Gitu. Jadi PO konsumen A nawar barang tadi 10 gitu. Nah, ini masih open, masih pre-op, masih apa PO ya. Dari pihak penjual ketika dia mengadakan barang tadi ada pembeli lain yang menawar lebih tinggi 15. Kayak noise. Penjual bisa mengcancel ke pihak konsumen. Maaf Pak, enggak jadi saya jual kepada jenengan. Duh, saya kan udah pesan. Iya, kan belum akad. Jadi dia jual kepada konsumen yang lain. Dipahami ya, kalau semata-mata ini boleh walaupun tidak ada barangnya. Ini yang seringkali terjadi kesalahpahaman dari pihak konsumen dan penjual. Ya, tetapi pihak penjualnya ini yang mungkin kurang profesional atau nggak ngerti ilmu fikih jual belinya, gitu. Jadi sepakati di awal ini adalah baru pesan, belum akad, gitu. Nah, gitu seneng-seneng dibelanjakan barangnya, cancel konsumennya, ngamuk-ngamuk dia. Jangan ngamuk-ngamuk. Sampean bikin akadnya pesan kok, masih PO. Supaya aman ya jangan PO. PO tapi langsung diakad. Dengan cara-cara yang dibilang tadi ya, ima Anda pemilik barangnya, atau Anda wakilnya, atau sistem salam. Selesai pembahasan yang pertama, tentang masalah larangan jual beli, atau apa, menjual sesuatu yang belum dia miliki, atau tidak ada padanya. Ada yang dilarang, itu hukum asal, ada yang dikecualikan dilarangan, itu yang diperbolehkan. Semoga dipahami. Pembahasan yang kedua adalah larangan menjual sesuatu yang belum dikuasai. Ini beda lagi pembahasannya. Saya terangkan di sini di halaman ke-76. Termasuk akad yang dilarang dalam Islam adalah menjual sesuatu yang belum dikuasai atau diterima sepenuhnya oleh penjual. Namanya belum diqabdh. Namanya qabdhun, qabdh. Ya, menjual sesuatu yang belum diqabdh. Apa itu qabdh? Belum dia kuasai atau belum dia terima sepenuhnya. Mungkin dia memiliki. Milik dia, tapi belum dia terima sepenuhnya. Tidak boleh dijual. Contohnya, menjual langsung kepada konsumen barang yang dia beli dari tempat kulakan tanpa memindahkan barang tersebut ke lapaknya. Ini bukan wakil ya. Ini pemain mandiri. Saya bahasakan mandiri. Saya misalkan masuk ke toko HP. Ya, toko HP. Nah, saya kulaan beberapa HP. Karena saya penjual HP, saya punya counter HP. Nah, di sebuah tempat. Kulaan, saya kulaan, masya Allah, dapat. Harganya kan agak kula, lebih miring. Saya masih ada di toko itu. Saya jual barang itu kepada orang lain, konsumen saya di toko itu. Belum keluar dari toko tersebut. Enggak boleh. Ini dengan nas hadis. Saya akan disebutkan insya Allah dalil-dalilnya. Enggak boleh. Walaupun mungkin dia sudah bayar. Tapi belum dia keluarkan dari toko. Belum dimasukkan ke lapaknya dia sendiri. Enggak boleh. Contoh yang kedua. Menjual barang yang masih ada di toko tempat kulakan kepada konsumen. Dan meminta kepada toko untuk mengirim barang langsung kepada konsumen tadi. Yang ini gambarannya mungkin sekarang ini antum masuk ke toko. Antum mau borong kurma. Ini lagi rame-ramenya orang persiapan Ramadan ya. Banyak yang jual kurma ini. Antum datang ke gudang kurma, antum lagi kulaan sukari, kurma sukari ini lagi ini nih sukari ini, masya Allah, kalah aja ini. sudah antum akad transaksi via telepon kepada konsumen, ya, ada berapa, Ustaz tolong order ya. Anak mau beli sukarinya antum 10 dus. Ini untuk Ikhwan Klaten, sangat gitu. Ya khair, harganya sekian. 1 dus harganya 200 ribu misalkan. Ongkir tanggungnya antum. Ya khair, 10 dus kirim. Sudah kan? Atau minta langsung kepada yang punya kurma di gudang tadi, Pak, tolong kirim ke Klaten 10 dus. Adalah ya jus. Ini termasuk dropship yang dilarang. Saya ingatkan, posisi antum ini pemain mandiri, bukan wakil pemilik barang, bukan cabang, bukan agen, bukan makelar, bukan distributor. Antum orang lain sudah, tidak boleh. Dikarenakan Anda menjual barang yang belum Anda kuasai, Anda minta yang punya toko langsung transfer atau kirim ke konsumen. Ini bentuk dropship yang diharamkan dalam Islam. Anda belum menguasainya dengan penuh. Yang ketiga, menjual barang yang masih ada di toko tempat kulakan kepada konsumen dan meminta konsumen mengambil sendiri di toko tersebut. Afansat, ana perlu kitab, Ustaz. Misalkan saya menjual kitab ya. Masa Ustaz jual HP sawangan jare. Ya enggak apa-apa sih. Dan Ustaz, ana perlu kitab. Antum perlu kitab apa? Ana perlu kitab punyanya Syekh Utsaimin, Ustaz. Majalis Syahri Ramadan. Satu jilid, Ustaz. Ya kan? Itu harganya 100.000. Ya. Zen Zadil. Ya sudah. Antum ambil di toko fulan. Itu tempat saya kulaan di situ. Ambil di sana. Sudah, saya akad sama dia, dia ngasih uang karena 100.000, dia ngambil sendiri di mana? Di toko yang dimaksud. Ingat, saya bukan makelar, bukan agen, bukan wakil resmi pemilik barang. Saya pemain mandiri. Ini tidak boleh. Ini sesungguhnya akad pinjam meminjam dengan mengandung unsur bunga gitu. Di toko itu harganya 85.000, saya jual 100, sama dengan 85 dijual 100. Di tengah-tengahnya ada buku Syekh Utsaimin gitu. Tidak boleh. Itu termasuk menjual yang belum dia kuasai. Gitu ya. Nah, maka dikatakan di sini salah satu syarat jual beli yang disebutkan fuqaha adalah barang yang diperjualbelikan harus dikuasai dan diterima sepenuhnya oleh penjual. Apabila dia memperolehnya dengan membayar entah kulaan atau beli kepada pihak lain. Ya, kalau dia kulaan harus dia terima dulu. Dia kuasai penuh, baru dia jual. Kalau belum dia kuasai, maka tidak boleh jual. Tapi kalau misalkan dia memang produksi sendiri, yang ada masalah, bukan di tempatnya orang lain. Misalkan dia usahanya kue, apa namanya itu, kue ya, kue-kue gitu. Nah, entah kue kacang, entah kue apa. Emang itu di rumahnya itu home industry, tidak ada masalah. Tapi ketika antum pulaan ke tempat yang lain, maka harus kuasai dulu barang tadi. Kamu kuasai, terima sepenuhnya, baru kamu jual. Kalau belum, maka tidak boleh. Dalilnya dari Abdullah. Benar. Dalilnya larangan pada makanan adalah ijma. Jadi jual beli tadi kalau pada makanan itu ijma'nya para ulama. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bada'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Barang siapa yang membeli atau kulaan makanan, janganlah dia menjualnya hingga dia kuasai sepenuhnya. Kata sang perawi, dia menambahkan, "Man bada'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya hingga dia menerima sepenuhnya. Yang pertama. Dari yang kedua, dari Abdullah bin Umar juga, beliau berkata, kami dahulu zamannya Rasulullah SAW menjual atau bis makanan. Lalu beliau mengutus seorang pada kami, memerintahkan kami untuk memindahkan terlebih dahulu dari tempat kulakan ke tempat kami sebelum kami menjualnya. Nih, disuruh untuk memindahkan kelapanya sendiri. Disebutkan dalam Bukhari Muslim bahwa di zaman Rasulullah SAW Orang-orang memukuli penjual makanan yang menjual langsung makanan mereka yang mereka beli di tempat kulakan tanpa dipindahkan. Sampai dipukuli. Dikarenakan melanggar syariat. Kemudian dari Abdul bin Abbas, Rasul bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yaqbidahu." Barang siapa yang membeli makanan, janganlah dia menjualnya hingga menerima secara penuh. Ibn Abbas mengatakan setelah itu, kata Ibn Abbas, ini penting di pembahasan kita, "Wa ahsibu kulla syai'in biman zidat ta'am." Dan aku menganggap segala sesuatu kedudukannya sama dengan makanan. Jadi saya pahamkan, untuk masalah jual beli makanan, itu nas hadis. Tidak boleh menjual makanan yang belum dipindahkan kelapaknya. Tidak boleh menjual makanan yang belum dia kuasai sepenuhnya. Tidak boleh menjual makanan yang belum dia terima sepenuhnya. Itu makanan. Dengan nas hadis, maka ijma ulama. Yang dibahas sekarang, selain makanan. Kata Ibnu Abbas, saya menganggap segala sesuatu kedudukannya sama dengan makanan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas ditanya sebab pelarangannya. Beliau menjawab, "Dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja." Hakikatnya adalah transaksi itu pada hakikatnya transaksi dirham dengan dirham. Sementara makanannya diakhirkan atau tempo. Jadi seakan-akan uang dengan uang, tengah-tengahnya ada makanan. Begitu ketika dia belum menguasai barang tersebut. Sehingga karena alasannya ini, maka tidak khusus untuk bab makanan. Semua barang termasuk dalam larangan ini. Maka saya katakan di sini, hadis di atas tegas melarang menjual barang yang sebelum diqabdh oleh penjual. Para ulama sepakat bahwa menjual makanan yang belum dipindahkan dari tempat kulakan atau belum dikuasai dan diterima penuh adalah batil, tidak sah. Intinya makanan ijma yang dibahas oleh mereka selain makanan. Maka saya tambahkan di sini khilaf ulama dalam selain makanan. Dan yang saya rojikan dengan yang saya batas yang ilmu yang saya punya, ini sifatnya umum. Tidak hanya makanan. Nah, maka saya bahkan juga banyak argumentasi yang ada. Saya katakan di sini para fuqaha ikhtilaf para selain makanan yang rajih adalah pendapatnya Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa larangan ini bersifat umum meliputi makanan, kuliner, properti, otomotif, alat bayar, emas, perak, mata uang, segala sesuatu yang dapat dipindahkan, hewan, ternak, peralatan rumah tangga, elektronik ataupun yang lain-lainnya. Umum. Semuanya terkena larangan ini. Argumentasinya satu. Termasuk kategori menjual yang belum dimiliki atau yang tidak ada di tempat akad seperti yang disebutkan sebelumnya pembahasan baik mala yamlik, dan itu umum tidak hanya untuk makanan. Yang kedua, hakikat transaksinya adalah jual uang, bayar uang dengan selisih, namanya riba fadl. Di tengah-tengahnya ada rekayasa makanan atau barang. Sebab barangnya belum ada atau belum dikuasai, gitu. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas di atas. Maka dengan tafsir beliau ini, larangan ini tidak khusus pada makanan. Paham ya? Yang ketiga alasannya, ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Kata Rasulullah SAW, Rasul melarang dari ribhu ma lam yudman. Ribhu ma lam yudman, mengambil laba dari menjual sesuatu yang belum terjamin. Apa maknanya? Di antara makna hadis di atas adalah yang disebutkan para fuqaha, mengambil laba dari menjual sesuatu yang belum diqabdh. Mengambil laba dari menjual sesuatu yang belum diqabdh, yang dikuasai atau diterima sepenuhnya. Dan itu umum hadis ini. Tidak hanya pada makanan saja. Hadis inilah yang dijadikan hujjah oleh Al-Imam Syafi'i. Dan lafadznya umum. Juga argumentasi yang keempat, hadis yang lain, hadis Zaid bin Thabit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila'u haitsu tubta'u hatta yahuzu at-tujjar ila rihalihim. Perhatikan baik-baik lafadznya. Rasulullah SAW melarang menjual barang dagangan namanya sil'ah di tempat beli atau kulakannya hingga dipindahkan sang pedagang ke tempat lapaknya. Menggunakan bahasa apa ini? Sila'un. Lafaz sil'atun jamak sila'un umum sifatnya mencakup semua barang dagangan. Lafaz rihal maknanya ada tempat para pedagang berjualan atau menyimpan barang, bisa berupa toko, bisa berupa rumah atau kemah atau lapak. Gitu. Lafaznya umum. Hadis ini adalah hujjah yang disebutkan oleh Muhammad Syamsul Haq Abu Abadi dalam bukunya Udil Ma'bud. Yang kelima argumentasinya, hadis Hakim bin Hizam. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza ishtaraita syai'an," ingat syai'an, "fala tabi'hu hatta taqbidahu." Apabila engkau membeli sesuatu, ingat sesuatu, janganlah engkau menjualnya hingga engkau mengqabidhnya, menerima secara penuh. Faham insyaallah ya? Ya, kata-kata syai'an itu umum, makanan masuk, semuanya masuk, syai'an. Pendapat ini adalah pendapat Ibn Abbas, Muhammad bin Hasyaibani, Ibn Abu Hanifah, salah satu dari Imam Ahmad, dan dirojekkan dari Ibn Qayyim Jauziyah dalam bukunya Tahdzibus Sunan. Dan beliau menjabarkan secara luas argumentasi pendapat ini dan masalah yang terkait. Silakan merujuk ke Tahdzibus Sunan, juz 9, halaman 310, dicetak berbarengan dengan Aunul Ma'bud, Sarah Abu Dawud. Jadi saya kira sangat gamblang, jelas sekali sisi dalilnya. Maka pendapat yang rajih, larangan ini tidak hanya untuk makanan, tetapi juga untuk semua yang diperjualbelikan, makanan atau barang-barang yang lainnya, barakallahu fiikum. Sehingga ringkasnya, tidak boleh menjual sesuatu yang belum dikuasai atau diterima secara penuh. Maka di sini saya penting untuk menjelaskan makna qabdh. Ketentuan qabdh apa yang menjadi patokan kita bentuk penguasaan barang namanya qabdh. Maka saya terangkan di sini qabdh atau penguasaan atau penerimaan barang secara penuh itu berbeda-beda tergantung barangnya. Jadi kalau dibikin sebuah kaidah katanya para fuqaha qabdhu kulli syai'in bihasabihi. Itu kaidahnya. Qabdhu kulli syai'in bihasabi. Qabdh penguasaan setiap barang tergantung barangnya. Jadi beda-beda tergantung barangnya. Maka saya lanjut di sini. Yang pertama bisa dengan cara diserahkan langsung dengan tangan. Qabdh yadun biyad, emas, perak, uang, ya pakaian, namanya qabdhun bitanaul, langsung dengan tangan nih ya, cara yang umum dilakukan. Atau yang kedua bisa dengan cara dipindahkan ke tempat yang bukan pemilik penjual, tempat yang bukan milik penjual ya, dipindahkan ke lapaknya pembeli atau ke tempat yang lain, pokoknya bukan milik penjual. Itu kan seperti hewan ternak, kendaraan, buah-buahan, kayu, dan semisalnya. Ini yang banyak dipakai, dan ini yang banyak dipakai menggunakan kendaraan, angkutan barang. Namanya, qabdhun binnaqli ila makanin la ikhtisasa fihi lilba'i. Menguasai barang dengan memindahkan barang itu ke sebuah tempat yang bukan miliknya penjual. Dan tidak harus ke lapaknya antum. Yang penting antum keluarkan dari tempatnya penjual gitu. Entah antum taruh sebuah tempat, gak ada masalah. Walaupun belum sampai ke lapaknya antum. Yang penting dikeluarkan dari tempatnya sang penjual. Namanya qabdhun binnaql, dipindahkan. Yang ketiga, bisa dengan cara dikosongkan. Namanya bitakhliyah, dikosongkan. Ini pada barang yang gak bisa dipindahkan, kayak properti. rumah, ya tanah, kan tidak mungkin diangkut itu. Maka jika berupa tanah, bisa dengan diberi patok dan penyerahan sertifikat. Jika berupa bangunan, maka dikosongkan dan penyerahan kunci beserta sertifikat. Ya kalau sebagainya nanti tidak ada masalah, nanti ada kuncinya, dikasih kuncinya dan dikosongkan dari pemilik rumah. Dan juga dipakai, bisa dipakai untuk jual beli buah yang ada di pohon, si pembeli dibiarkan mengambil buah tersebut di pohonnya. Ini akan dibahas lagi insya Allah pada pembahasan berikutnya. Nah, ini ketentuan qabdh. Jadi terkadang dengan ini, kadang dengan itu, kadang dengan yang lain. Al-muhim, dipastikan barang sudah dikuasai penuh oleh pembeli. Baru dia jual. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir adalah akad transaksi yang termasuk larangan hadis ini. Yang pertama saya bawakan contoh di masa lalu, namanya transaksi, namanya akad sikak, bay'us sikak. Di antara transaksi yang masuk dalam larangan ini adalah transaksi jual beli sikak. Nanti akan terangkan insyaAllah. Dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa beliau pernah berkata pada Marwan bin Hakam, Khalifah bin Umayyah saat itu. Kata Abu Hurairah, engkau telah menghalalkan jual beli riba. Kata Marwan, aku tidak melakukannya. Apa itu? Maka beliau menjelaskan, kata Abu Hurairah, engkau telah menghalalkan jual beli sikak. Pada Rasulullah SAW telah melarang jual makanan hingga dikuasai sepenuhnya. Berkata sang rawi, Marwan pun berkhutbah di hadapan masyarakat dan melarang jual beli sikak. Kata Sulaiman bin Yasar, aku pun membuat aparat mengambilnya atau sikak dari tangan masyarakat. Ini dibilang dalam Sahih Muslim. Maknanya apa? Makna asal sikatun, jamak sikak, adalah kartu atau kertas bertuliskan sesuatu yang sepertinya tempo atau utang. Itu makna aslinya. Tapi yang dimaukan adalah kartu atau kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah, namanya kupon gitu ya, berisikan bantuan pangan atau sembako kepada rakyat yang berhak. Sifatnya tempo. Diambil pada waktu diumumkan. Dan yang mendapatkan kartu berhak mendapatkan barang tadi. Entah itu di desa atau di kecamatan atau di mana. Pemerintah mengeluarkannya. Biasanya untuk orang yang keluarga miskin. Namanya raskin. Keluarga. Beras orang miskin. Tapi gak masih beras. Bisa beras. Sembako lah biasanya. Atau kadang mungkin juga barang yang lainnya gitu. Dipaham ya? Nah, larangan pada di atas maksudnya adalah menjual kertas atau kartu atau kupon tadi kepada orang lain. Sementara bantuannya belum turun, belum diterima. Misalkan ada tercantum di kupon tadi, bantuan beras 5 kilo, minyak 1 liter, gula 1 kilo, pemane, apa telur 1 kilo, kayak gitu ya. Ada keterangannya situ. Dan kita tahu pasarannya. Beras 5 kilo harga sekian, sekian harga sekian, tahu pasarannya. Orang yang menerima kartu tadi, menjual kartu tadi dengan harga yang lebih miring biasanya. Dia lama nunggunya, bantuannya enggak cair-cair, ya sudahlah, dijual sama dia. Nih Pak, saya jual itunya. Dijual kartunya dengan harga miring. Ini total harganya mungkin 150 ribu. Dia jual 125 gitu. Enggak boleh, kenapa? Dia belum memiliki dan menguasai barang tersebut. Termasuk baik malam yukbab, jual beli barang yang belum dia kuasai. Yang kedua, termasuk larangan menggandeng pihak ketiga. Ini yang juga sering terjadi di transaksi yang ada. Termasuk larangan dalam bab ini adalah seseorang yang memerlukan tanah, atau rumah, atau kendaraan, atau yang lainnya, tidak punya uang, lalu pergi ke pihak ketiga, lembaga finance, bank, atau person untuk dapat dana. Kemudian dia mengadakan akad dengan lembaga tersebut dengan sepakati dengan berbagai persyaratan dan ketentuan. Kemudian lembaga tersebut membeli apa yang diinginkan sang konsumen atau nasabah. Hal ini tidak boleh, tidak sah, dikarenakan dia menjual barang yang tidak atau belum dia miliki atau dia kuasai. Ada gambaran tidak ini? Saya perlu motor. Motor yang saya cari NMAX. Itu apa? Suzuki apa? Yamaha NMAX. Masya Allah, ini lagi tren ini NMAX. Saya mau beli Yamaha NMAX, tapi gak punya fulus. Saya perlu kenapa ya, untuk hajatnya saya, untuk apalah gitu. Saya gak punya uang. Datanglah saya ke pihak bank. Ngapain? Minta talangan dana. Saya mau beli NMAX itu di showroom A gitu. Warnanya biru. Dongker. NMAX-nya itu emas tulisannya. Warakalah itu. Ya. Ya sudah gitu. Langsung saya mengadakan akad kepada pihak bank. Ini NMAX dihargai 30 juta tempo setahun. Ya, tempo setahun. Sudah, Bapak silakan ambil NMAX di showroom yang dimaksud, kami akan bereskan pembayarannya. Nah, boleh. Pihak bank menjual belum dia miliki. Pihak bank menjual belum barang yang belum dia kuasai. Ini sama dengan apa ini? Sama dengan akad pinjam meminjam yang riba. Hakikatnya apa itu? Hakikatnya adalah di showroom harganya 23 juta. Dijual sama dia berapa? 30 juta tempo setahun. 23 bayar 30 tempo setahun. Riba. Dipaham ya? Entah pihak bank, entah pihak finansial, lembaga finance, atau person. Gitulah. Adalah ya jus. Ini akadnya sesungguhnya hakikatnya adalah pinjam meminjam uang dengan riba, dengan bunga. Dan ini sering. Sering terjadi nih Pak. Ada orang kepingin punya rumah, kepingin beli rumah, tidak ada fulus, gandeng pihak ketiga tadi yang membereskan semua pembayaran rumah ke developer atau ke person gitu ya, nanti nasabah ini yang menyelesaikan tanggungan kepada pihak bank. Ya pihak bank ini tidak boleh dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Dipahami sama ya? Raya juz. Tapi bedakan ya dengan seseorang yang misalkan kepengen beli rumah kamu. Kamu lagi jual rumah nih. Atau mau pindah kemana jual rumah. Harganya 100 juta lah. Ada yang berminat. Ada yang berminat dia pinjam uang ke orang. Entah pinjam uang di bank, pinjam uang di pegadaian, pinjam uang ke siapa gitu. Ada unsur ribanya gitu. Dia sama pihak lain dapat uang datang kepada kamu, beli rumah kamu dengan uang tadi. Nih, saya bayar. Yang ini enggak ada masalah. Enggak ada sangkut pautnya antum dengan dia gitu. Akadnya kamu dengan penjual, dengan pembeli itu beli rumahnya antum. Dia dengan orang lain terkait dengan pengadaan uang. Enggak ada urusannya. Kalau kamu enggak tahu jangan tanya-tanya. Paham ya? Assalamualaikum. Beda. Yang dimaukan sekarang ini adalah pihak ketiganya digandeng, gitu loh. Ada yang digandeng untuk menalangi dana tadi. Adalah ya, jus. Kalau ada yang begitu, kamu jangan jual rumah kamu kepada dia. Bilang sama dia, kalau kamu beli uangnya dari kamu, aku tidak peduli kamu dapat dari mana, yang penting uang dari kamu. Kamu bayar sama saya. Tapi kalau pihak finansial, lembaga finance atau pihak bank atau pesan yang bayari saya, kamu ingin bayar ke dia, saya enggak mau. Barakallahu fikum. Mirip-mirip kayak leasing. Ya. Ini enggak boleh. Saya perpanjang poin ketiga yang enggak boleh. Tayib. Termasuk larangan sistem murabahah pada bank syariah. Akad ini umum dipraktekkan. Ya. Masuk pada sistem murabahah pada bank-bank yang berbasis syariah. Maka harus saya jelaskan di sini. Nanti antum baca sendiri ya. Saya sebutkan secara global. Jadi jual beli sistem murabahah itu secara fikih boleh pada asalnya. Jadi murabahah itu dimasukkan dalam kategori bai'ul amanah, jual beli amanah, transparan gitu. Tidak ada tergaling-galing. Bai'ul amanah itu dibagi tiga. Yang pertama adalah sang penjual menyebutkan harga kulak dan dia minta untung. Namanya murabahah. Yang kedua, dia menyebutkan harga kulak dijual sama dengan kulaknya. Yang ketiga, dia menyebutkan harga kulak dan dia jual di bawah harga kulak. Namanya bai'ul wadhi'ah, wadhi'ah gitu. Semuanya boleh, enggak ada masalah. Cuman pada sistem murabahah di bank-bank syariat itu lain. Ternyata lebih mendekati sistem yang dilarang ini, menjual yang belum dimiliki atau yang belum dikuasai secara penuh. Saya bawakan beberapa gambaran yang saya temukan sendiri ya. Soalnya aku terus capek mau moco ini. Al-Muhim baca sendiri. Ada beberapa gambaran. Yang pertama adalah sang nasabah datang ke pihak bank ingin beli sesuatu barang. Dari NMAX di showroom Gresik. Langsung nasabah bikin akad dengan pihak bank dengan harga yang dinaikkan karena tempo. Sudah? Kemudian nasabah mengambil sendiri kemana? Ke showroom tadi. Ini enggak boleh, termasuk menjual belum dimiliki pihak bank. Akad yang kedua, ya, pihak bank menghubungi showroom telepon. Ini showroom Gresik, ya betul ada NMAX yang berdongker, tulisan NMAX-nya itu emas, gini, oh ada. Harga berapa? Harga 23 juta. Ya, kami dari bank ini, kami beli. Akan kami transfer uangnya. Itu transferan, ngomong langsung ke nasabahnya, dikeluarkan suaranya. Apa namanya? Di loudspeaker. Nih, Pak ya, sudah ya, barang ada dan sudah kami beli. Saya bikin akad sama jenengan. Dikasih akad dengan harga 30 juta tempo setahun. Saya akan ambil di showroom. Ini tidak boleh. Kenapa? Menjual yang belum dikuasai pihak bank. Dia sudah punya barang itu. Dia sudah beli di sana. Tapi belum dia kuasai. Menjual barang yang belum dia kuasai. Paham tidak? Gambaran yang ketiga. Pihak bank menghubungi showroom. Dia ngutus wakil bank ke showroom untuk ngambil barang tadi. Paham? Ngambil barang tadi. Dibawa, dikeluarkan dari showroom, dimasukkan di lapaknya bank, atau di halamannya bank, atau di gudangnya bank, atau sebuah tempat. Sudah keluar. Bagaimana ini? Dirinci. Kalau pihak nasabah dan pihak bank sudah mengadakan transaksi terlebih dahulu, ya, dengan akad yang tempo dilebihkan harganya, tidak boleh. Karena saat akad barang belum dimiliki, saat akad barang belum dikuasai, tidak boleh. Keadaan yang kedua adalah akadnya setelah menguasai barang tadi, di telepon showroomnya dibeli, pihak bank kesana ngambil barangnya, baru mengadakan akad. Yang ini boleh. Tapi ingat, ini belum akad. Ini namanya pesan, order. Artinya apa? Tidak mengikat. Nasabah boleh cancel. Maaf Pak Bang, saya enggak jadi. Di telepon barusan sama nyonya, enggak boleh beli NMAX. Uangnya nanti aja untuk yang lainnya. Maaf G, monggo, assalamualaikum. Bang tidak boleh marah-marah. Karena belum akad, belum mengikat. Itu masih order. Dari pihak konsumen bisa cancel. Atau pihak bank bisa menjual kepada konsumen yang lain. Tidak mengikat. Boleh, tapi enggak mengingat. Tapi ini tidak real. Ya, tidak real, tidak nyata di perbankan syariah. Enggak ada yang seperti ini. Bank itu enggak mungkin dengan cara seperti itu spekulasi tinggi ya, akhi. Mereka tuh untung sebelum rugi, untung sebelum jualan. Rincian fikihnya ada disebutkan oleh para ulama kita, tapi realnya yang terakhir tadi enggak terjadi. Dan enggak bakal terjadi. Sehingga sistem murabahah yang diterapkan dalam bank syariat itu haram. Riba termasuk mungkin menjual barang yang belum dimiliki, atau yang kedua mungkin menjual barang yang belum dikobot, dikuasai penuh. Hakikatnya apa? Pinjam 23 juta, bayar 30 juta, tempo setahun, itu namanya riba qarad. Riba dalam pinjam meminjam hukumnya haram. Hadzalah yajuz. Dasarnya yang telah dibahas sebelumnya ya. Dipahami ya? Yang dikecualikan ini penting. Dikecualikan dari larangan ini, apa yang tadi dikecualikan dari larangan menjual yang belum dimiliki, yang sebelumnya ya. Seperti yang tadi diurutkan sebelumnya, yaitu sistem salam, ya ketentuannya, atau semata-mata pesan order semata, enggak mengikat, atau bila penjual adalah wakil, agen, cabang, atau maklar dari sang pemilik barang. Ini yang dikecualikan sama dengan sebelumnya. Ya, tiga jenis tadi. Ima dengan sistem salam, atau Anda agen resmi pemilik barang, maka bebas, atau hanya semata-mata pesan, tidak mengikat. Barakallahu fikum. Ini ada lanjutannya nanti insyaallah pada bab yang ke-6, dan ada pembahasan lanjutan terkait dengan sistem dropship dan segala macamnya. Itu dibahas pada pembahasan yang akan datang. Untuk pembahasan yang ke-6 akan dikaji insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya. Insyaallah akan kita kaji sebelum Ramadan. Kita berusaha satu kali pertemuan lagi sebelum Ramadan, pembahasan yang ke-6 dan setelahnya. Nanti kita lihat kalau memungkinkan Ramadan, ya Ramadan diteruskan lagi sampai selesainya buku ini insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk penjabaran tema saya kira cukup dan semoga bisa dipahami dengan baik. Kita menuju kepada pertanyaan.